De treci Valea Argintului la doar 12 km de Sibiu, îți răsare înaintea ochilor o localitate tipic săsească. Peisajul se colorează în arămiul și cărămiziul acoperișurilor, în contrast cu porțile înalte de lemn vopsite în albastru și verde. Suntem în Cisnădie, sau, după denumirea săsească, Heltau. Așezarea a fost întemeiată de sași care au pus umărul la bunăstarea locului. Pe la 1500 și un pic, aici lua ființă breasla postăvarilor. Știința veche a țesutului s-a transmis din generație în generație până aproape de zilele noastre. Acum câteva decenii, covoarele de la Cisnădie erau exportate în toată lumea, iar doritorii din țară se înscriau pe lungi liste de așteptare. Mare parte din covoarele care acoperă holurile Casei Poporului au fost țesute la Cisnădie și e bine cunoscut că Nicolae Ceaușescu a comandat un covor cu chipul său, lat de 4 metri și lung de 8 metri, pentru care s-au folosit numai puțin de 360 de culori. Muncitorii au fost trimiși și în China, unde au învățat să tundă cu forfecuța, astfel încât chipul tovarășului să iasă în relief. Astăzi, la Cisnădie, au dispărut și covoarele și listele de așteptare, iar la cozi mai stau doar șomerii rămași în urma fabricii închise. Unii dintre ei au avut noroc și acum realizează, tot la Cisnădie, accesorii și componente pentru gențile de mii de euro comercializate sub marca Louis Vuitton. Pentru turiști, nu aceste lucruri sunt motivele pentru care ajung în localitatea dominată de tur la unei biserici fortificate. Una dintre puținele biserici cetate rămase vii după exodul masiv al sașilor la începutul anilor 90. Îmbrăcat în blugi și cu un hanorac gros, potrivit pentru aerul rece din biserică, preotul Laszlo Zoran Kezdi ne face turul lăcașului de cult protestant și ne dezvăluie câteva din secretele locului.
Vă invit să intrăm în curtea bisericii. Câteva cuvinte despre începuturile acestei biserici. A fost construită aproximativ la jumătatea secolului XIII ca o biserică în stil romanic. Acest stil romanic se mai poate recunoaște foarte bine și biserica având la început, de la bun început, acest turn masiv.
Turnurile de apărare ale bisericii au și ele povestea lor. Pe timp de pace, fiecare servea altui scop, de pildă turnul slăninii.
Timp de pace, acolo se depozita slănina și odată pe săptămână putea venea fiecare familie să taie o bucată de slănină și să ia acasă și acea bucată de slănină trebuia să ajungă pentru întreaga săptămână și fiecare familie avea un fel de ștampilă, o pecete care o punea pe partea de jos, deci partea tăiată a slăninii, ca de acolo să nu taie nimeni altcine.
Pentru oamenii de la sfârșitul secolului al XVII-lea, Biserica Evanghelică din Cisnădie era ceea ce am numit astăzi un zgârie nori. De aceea, nu de puține ori, lăcașul de cult era ținta trăsnetelor, motiv de mare supărare pentru credincioși care credeau că urgia lui Dumnezeu s-a abătut asupra lor. Cum necum, la Cisnădie ajunsese zvonul că în America, un anume Benjamin Franklin, inventase un dispozitiv care putea să sperie trăsnetul. Însă, sătenii nu s-au lăsat înduplecați prea ușor să accepte această minune a științei. Doar când nenorocirea le-a lovit din nou biserica, nu a mai fost cale de întors.
După ce au renovat frumos biserica, atunci a primit biserica și o mică înfățișare barocă. Au adus o orgă nouă în Cisnădie de Johannes Hahn Junior, foarte frumoasă, foarte importantă. După două săptămâni, trăsnetul a lovit din nou turnul și l-a avariat foarte tare.
Așa a ieșit la iveală marele secret al bisericii din Cisnădie. Într-o încăpere apărată de un sistem ingenios de uși false, era ascunsă o adevărată comoară, care trebuia să fie scoasă la lumină doar în caz de calamitate. Trei bătrâni ai satului cunoșteau taina, care era transmisă din tată în fiu. La acest tezaur s-a apelat pentru montarea primului paratrăsnet la est de Viena.
Acea conductă este de atunci, deci este istoric, merge așa în formă de zigzag, ceea ce pe atunci nu știau atât de bine sau poate că era și superstiție, au așezat paratrăsnetul exact pe acea urmă pe care a lăsat-o ultimul trăsnet. Astăzi avem o fotografie tridimensională a trăsnetului care a lovit biserica pe 21 mai 1795.
În zilele de sărbătoare, așa cum este învierea Domnului, părintele Laszlo Zoran Chesti este ascultat la slujbă de cel mult 100 de credincioși. După ceremonie, oamenii stau de vorbă la o prăjitură făcută de gospodinele satului după o rețetă străveche. Doamna Elena Gașpar ne dezvăluie secretul.
Se numește Hengleș și este o prăjitură care nu are voie să lipsească de pe masă de sărbători. Este un aluat de cozonac, simplu, deci numai întins și deasupra smântână, ou și unt. În comunitate, Paștele începe cu învierea care se face dimineața la ora 7 la capela cimitirului și după aia slujba obișnuită la ora 10. În familie, deci în familie se servește masă, da.
Astăzi, din urmașii celor care au dat viață satului Cisnădie, nu au mai rămas decât vreo 300 de sași. În 89 erau de 10 ori mai mulți, însă mare parte din ei au plecat spre țara mamă. Prietenii și rudele se vor reuni anul acesta în octombrie, când se sărbătorește jumătate de mileniu de la marea reformă a pastorului Martin Luther. În toată Transilvania, inclusiv la Cisnădie, sunt așteptați mii de luterani, iar unii dintre ei vor fi găzduiți chiar și în turnul slăbinii. Lăsăm Cisnădie în urmă și luăm drumul spre Cisnădioara, străjuită de 9 veacuri de o bazilică romanică, una dintre cele mai vechi din România. Este păstrată aproape intactă, deși se spune că pe la 1700 și ceva, un paznic își ținea vitele aici. Astăzi, Bazilica de la Poalele Munților Cindrel este animată de proiecții de film, concerte, datorită acusticii deosebite și chiar de un concurs inedit de canari cântăreți. Cetatea a dat naștere și unui banc despre relațiile străvechi dintre sași și români.
Bancul care circulă aici, că erau doi ciobani, Gheorghe și unul Ion, și strigau de pe un deal la altul: băi Ioane, ce faci? Și ce să fac, mă uit la sașii aia de jos. Sașii, tradiția lor era ca înainte de a se căsători, pentru a face dovada că sunt bărbați adevărat, trebuia să ducă o piatră să o pună pe zidul ăla. Și au trecut ani și strigă Gheorghe la Ion: bă, Ioane, zice, ai văzut că o termina sașii? Cetatea acela se să termine, că tot nouă ne rămâne.
Cel care spune bancul este Liviu Durdun, proprietarul pensiunii Casa Mărului, înălțată în mijlocul unei livezi de meri și cireși. Gluma conține o doză de adevăr, pentru că după 89, când sașii au plecat în Germania, casele și pământurile lor au fost cumpărate de români. Este și cazul lui Liviu Durdun, un constanțean care s-a apucat de turism acum 47 de ani. Astăzi, cei care îi calcă pragul pensiunii, și nu sunt puțini, sunt întâmpinați cu un suc de mere proaspăt stors și o plăcintă cu mere și scorțișoară. Tot cu mere se face și o ciorbă tradițională care le este servită turiștilor de Paște.
Un meniu specific zonei, miel cu tot ce înseamnă preparate de derivate din miel și specificitatea zonei, ciorbă de mere, de vișine, care este o specifică doar zonei Cisnădioare.
Pentru că suntem pe tărâmul merilor, de pe mesele de sărbătoare nu lipsește țuica făcută din aceste fructe. Este destinată exclusiv celor care vin la pensiune. După ospăț, turiștii se pot relaxa în mijlocul naturii, pot face drumeții montane sau sunt invitați să exploreze salonul medieval al pensiunii. Proprietarul, pasionat de istorie, a reușit să strângă, întocmai ca într-un muzeu, armuri, vase și podoabe din epoca medievală.
El este conceput în a aduce apoi în România valorile tradiționale românești și săsești. O parte este partea săsească, partea cealaltă este Sibiu.
Oamenii nu găsesc altceva decât civilizație. Asta este prima condiție. În al doilea rând, natura. Natura care pentru noi este un motto.
Din Doar trapul ostenit al cailor tulbură liniștea de muzeu din satul lui Cioran. Pe ulițele pietruite ale rășinariului nu zărești țipenie de om. Sătenii își văd de viețile lor în spatele porților înalte. Nu îndrăznești să vorbești decât în șoaptă, pentru că îți imaginezi că ar putea să apară cineva să te ușuiască exact ca la o piesă de teatru. Un câine bălțat lenevește la soare lângă porțile școlii în care au învățat Emil Cioran și Octavian Goga. Curioșii care vor să afle cât de bun era la carte cel care la 23 de ani scria pe culmile disperării, trebuie doar să urce câteva trepte până spre cancelarie, unde vor găsi catalogul cu notele elevului Emil Cioran. La un pahar de suc și o gogoașă vanilată, directoarea școlii ne spune cum era copilul Emil Cioran. Știe câte ceva de la bunicul ei, care a stat în aceeași bancă cu filozoful.
Și zic, și cum era? Zice, cum să fie? Râdeam tot timpul în ore și ne puneam prima bancă în banca acest sărac învățătorul nostru, Vidrin, Dumnezeu să-l ierte. No, zic, bine. Asta dovedește că de mic era așa un spirit rebel și cu imaginație.
Părăsim satul lui Emil Cioran și urcăm ușor spre Sibiel, așezarea de pe valea cu același nume și locul în care a fost inventat turismul rural acum câteva decenii. Ceasul a pornit să bată odată cu înființarea unui muzeu al icoanelor pictate pe sticlă. Eroul satului a fost părintele Zosim Oancea, care, după ani de cazne în temnițele comuniste, s-a așezat la Sibiel.
Părintele Zosim Oancea, să știți că nu era din Sibiel. Vine preot la Sibiel în 1964, după o detenție de 15 ani din motive politice. 11 a stat la Iud, iar în 1969 începe să strângă obiecte pentru muzeu.
Era în joia Paștelui, povestește custodele muzeului Valerii Canițescu, când părintele i-a rugat pe enoriași să doneze bisericii icoane pe sticlă. De la câteva icoane sparte, uitate într-un șopron, astăzi muzeul adăpostește sute de icoane, unele vechi de peste două secole.
Icoane pe sticlă în România, să știți că țăranii au pictat. În icoana pe sticlă, țăranul a pus toată simțirea lui românească, inclusiv costumul popular. Aici, la Sfântul Ioan, i-au pus vestă bundiță, ca și în Bucovina. Iar aici, la Sfânta Fecioară, i-au pus short, cum se poartă pe Valea Mureșului.
Sătenii se mândresc cu această comoară neprețuită și nu de puține ori spun despre muzeu că este Capela Sixtină de la Sibiel. Fără nicio exagerare, în satul dintre colinele domoale ale Carpaților se află cel mai mare muzeu de icoane pictate pe sticlă din România. De acest muzeu a aflat tot mai multă lume, iar turiștii au vrut să vadă cu ochii lor chipurile sfinților. Așa că sătenii și-au dat seama că trebuie să-i găzduiască undeva. Au așternut covoare țesute în casă, au întins ștergare vârstate cu roșu și negru și au pregătit cele mai bune odăi pentru oaspeți, din care evident nu lipsesc icoanele. Pentru a-și impresiona musafirii, pe vremuri gazdele obișnuiau să-i întâmpine îmbrăcate în straie tradiționale, în șaua calului, la intrarea în sat. Obiceiul a fost ținut în viață de câțiva proprietari de pensiuni. Domnul Gheorghe Andrei, proprietarul pensiunii care-i poartă numele, oftează necăjit că la vârsta lui nu mai poate să urce pe cal. Dar de fiecare dată când are musafiri, trimite doi flăcăi sprinteni să-i aștepte. El stă în poartă lângă doamna Maria, stăpâna casei, și îi îmbie în curte cu pâine, sare și țuică de casă. Este promisiunea pentru ceea ce urmează. În tinerețe, când mâna oile pe toate costișele și văioagele pentru a găsi iarba cea mai grasă, domnul Andrei nu și-ar fi imaginat că va ajunge să găzduiască turiștii din America ori Asia. La vremea aceea, bunicul lui avea câteva mii de oi, iar destinul părea să fie pecetluit. A pornit în viață ca ucenic la stână, dar fideli vorbei "ai carte, ai parte", părinții l-au trimis și la școală. În tinerețe, a lăsat oieritul și a lucrat în vânzări la o firmă germană. Aventura cu turismul a început mult mai târziu. Ca și în cazul satului Sibiel, momentul zero s-a legat de icoanele pictate pe sticlă.
Eu am făcut școală în domeniul ăsta, să zicem că am și diplomat de pictor decorator. Și am început cu copii, cu pictură pe sticlă, după ce am văzut că se câștigă bani prin părinții, au venit părinții să aducă copiii și părinții cinstit consumau, mai beau un rachiu, mai consumau și altceva și era mai ușor decât copiii, erau tot mai nespun, trebuia să ai grijă de ei, să nu se cadă în cap, să nu cadă în aici, e tot munte și atunci ușor, ușor am renunțat.
Totul a pornit cu o idee care părea de-a dreptul nebunească. Până se transforme în pensiune casa bătrânească moștenită de la părinții soției, a prefăcut în loc de cazare șura în care ținea fânul proaspăt cosit.
Jos țineam oile și sus era fân. Și am venit niște prieteni mei din Germania și a zis, vrei să faci turism? Vă zic, ba da, fac, da. Neamțul a venit să urca pe scale, să duc direct în pod acolo. Ce nu-mi trebuie casa, domnule, mie îmi trebuie fân pentru că turiștii trebuie să doarmă în fân. M-a dus trei care de fân, le-am băgat în pod, am cumpărat tot ce trebuie, saci de dormit și am venit omul și alta. Și da, domnule, au fost oameni foarte mulți cu foarte mare cultură. Veneau cu copii și pe unul l-am întrebat, domnule, hai că vedeam că copilul era mic și avea și azm, dormi în casă, domnule, eu am plătit să dorm aici.
Vreme de 10 ani, mulți turiști, majoritatea străini, s-au odihnit în șura familiei Andrei. Însă, după aceea, proprietarii au simțit că e momentul să schimbe strategia. Sarmalele învelite în foi de varză, mămăliga în straturi cu brânză de burduf și cozonacii sunt acum noile atracții ale locului. Cât e ziua de lungă, pe doamna Maria o găsești în bucătăria aglomerată, cu mânecile suflecate și veghind asupra oalelor din care se răspândesc arome ce te fac să crezi într-un Dumnezeu al bucatelor. Iar când la masa de Paște are de mulțumit musafiri de peste mări și țări, doamna Maria vrea să impresioneze cu cele mai bune preparate tradiționale, făcute, evident, după rețete străvechi.
Pregătim drop de Paști, friptură de miel și ciorba acră, care aici se face cu tarhon, un condiment preluat de la Saș. Dropul fierbe măruntaiele de la miel, ficat, plămâni, inimă. Le fierbem, după ce sfierte le tocăm, cu multă ceapă verde, asta e secretul, și un pic de slănină punem în ele. Și pe urmă îl învelim în praf de la miel și îl punem la copt.
Din toate aceste bunătăți, de Paște se înfruptă anul acesta turiști americani și israelieni.
Care vor să pregătim împreună masa de Paști și așteptăm ca să vopsim ouăle. La noi ouăle roșii le punem în ciorap cu frunze ca să aibă diferite modele și sperăm să le împărtășim și lor din ceea ce pregătim.
La Sibiel poposesc mai ales turiști activi, ce visează în orele încordate în fața calculatorului la o drumeție în care să ia muntele în piept, să simtă aerul curat și ceafa gâdilată de scurgerea lentă a unei lacrimi de sudoare. Ori își doresc o escapadă cu bicicleta pe cărări nebătătorite. Peste un an sau doi ar urma să apară și o pistă de biciclete care să unească toate cele 10 sate din jurul Săliștei. Pentru o experiență completă, turistul trebuie să zăbovească și în satul învecinat Sibielului, Cristian, supranumit capitala berzelor din România. Vizitatorul își va pune mâinile streașină la ochi și va admira berzele cocoțate în cuiburile măiestrit alcătuite pe stâlpi. Dacă în timp localnicii din mărginimea Sibiului vor reuși să îi încânte atât de tare pe turiști, încât aceștia să revină în fiecare an ca berzele, înseamnă că toate școlile de turism din țară ar trebui să se mute aici.